ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety เป็นประจำนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะวันอังคาร 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะมาร่วมเปิดรายการให้กับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนแล้วนะคะอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ช่วงของสิ้นปีงบประมาณนะส่วนใหญ่สิ้นปีงบประมาณของรัฐบาลก็จะจบที่เดือนกันยาใช่ไหมคะ
ค่ะ
รวมทั้งผู้สูงวัยที่ครบ60ส่วนใหญ่ก็จะเกษียณอายุราชการกันก็ในเดือนกันยายนนี้แหละค่ะถ้าจะมีความสำคัญก็น่าจะเป็นช่วงของช่วงการเกษียณกินเลี้ยงเกษียณแล้วก็นัดเลี้ยงเกษียณกันวุ่นวายใช่ไหมคะจัดการแสดงอะไรต่างๆนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องระวังด้วยเรื่องของสุขภาพนะคะการทานเลี้ยงบ่อยๆนี่ก็อาจจะมีผลทำให้น้ำหนักตัวขึ้นได
้
หรือว่าได้ทานสิ่งที่อาจจะแบบเราทานมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ทานมากเกินไปแล้วอาจจะไม่ดีกับสุขภาพ
ต้องควบคุมใช่เพราะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาก็คือสุขภาพที่ตามมานะ
คะ
ก็เตือนกันด้วยว่าต้องระวังเรื่องนี้นะ
คะค่ะ
มาเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90ของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณหรือว่าอาจารย์อุ๊ของเรานะคะอาจารย์อุ๊ก็จะมีการสัมภาษณ์ใช่ไหมน้องสัน
ค่ะมีอาจารย์อุ๊ได้มาพูดคุยกับนักศึกษาจากชมรมดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
ค่ะมีการพูดคุยเกี่ยวกับโครงการด้วยใช่ไหมคะว่าเป็นโครงการประทักษิณาสักการะ
ค่ะนี่เป็นยังไงก็ไม่ทราบนะคะ
ตีความจากคำว่าสักการะก็ต้องเป็นการกราบบูชาอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
จะใช้การไหว้ครูหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะแต่อันนี้ก็คือต้องมีกระบวนการอะไรของเขาใช่ไหมคะที่จะมีการไหว้หรืออะไรสักอย่างนึงแน่ๆเป็นการสักการะต้องรอฟังแล้วว่าอันนี้เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะคะส่วนมากเราจะเห็นใช่ไหมว่าพวกแสดงเขาก็จะมีแบบพ่อแก่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าไหว้พ่อแก่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
อืมค่ะ
หรือว่าพระพิฆเนศอะไรต่างๆเนี่ยที่เราจะเห็น
นะ
คะ
ศิลปะ
เออใช่ที่เป็นที่ดูแลทำให้เจริญรุ่งเรืองในเรื่องของศิลปะการแสดงเขาก็ต้องมีการครอบครูอะไรต่างๆใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมาช่วงสองของเรานะคะช่วงสองก็เป็นช่วงของสนทนาภาษาอังกฤษปู่จากับหลานเบน
ค่ะ
นะฮะเขาจะคุยกันเรื่องอะไรวันนี้นะคะ
วันนี้ทั้งสองท่านนะคะจะมาพูดถึงประโยคสนทนาภาษาอังกฤษค่ะว่าเวลาที่เราเจอกับชาวต่างชาติหรือที่เราเรียกว่าฝรั่งเนี่ย
ค
ุยยังไงให้เขารู้เรื่องแล้วเราก็รู้เรื่องด้วย
คุยยังไงให้เขารู้เรื่องใช่ก็คือว่าจะเคยแย่นักศึกษาที่เราสอนเนี่ยนะคะว่าเวลานักศึกษาเจอฝรั่งเขาเข้ามาถามทางเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างบางคนก็จะหัวเราะนะคะบอกว่าถ้าไม่มีความมั่นใจนี่ก็ไม่ค่อยอยากจะตอบเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่เราก็คาดหวังนะว่าถ้าเขาเรียนกับของเราจบไปแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีความกล้าที่จะพูดคุยกับชาวต่างชาตินะคะถึงอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องมีโอกาสที่จะได้พูดได้คุยนะคะใช่ไหมคะน้องสัน
ค่ะ
บนรถเมย์บางทีพี่เคยเจอสมัยพี่เรียนเนี่ยบางทีก็เจอฝรั่งขึ้นมาพร้อมกับพูดภาษาอังกฤษกับคนบนรถบัสอะแอร์คอนดิชันเนี่ยแอร์คอนดิชันบัสนะบางทีไม่มีใครพยายามจะตอบเขาสมัยก่อนน
ะ
แต่เราพอรู้เราก็ช่วยนะเพราะว่าเราคิดว่าเราต้องเค้าเห็นใจเขาว่าโอ้เขาหาใครช่วยไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องช่วยใช่
ค
ือภาษาอังกฤษเราพอสื่อสารได้เนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาแต่ว่าอย่าไปทำให้ถึงขนาดคุยไปคุยมาแล้วเขาหลงทางเพราะเราบอกเขาผิดนี่แย่เลยเราต้องแน่ใจว่าเราทำให้เขาถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้กันแหละอาจารย์กิจจาคงมีอะไรแนะนำนะคะกับหลานเบนนะคะ
ค่ะใช่ค่ะค่ะช่วงสุดท้ายค่ะวันนี้ดูแลกายใจนะคะในช่วงของนานาสาระวันนี้เป็นพี่จีน
ใช่วันนี้เราก็จะดิฉันเองจะมาคุยกับท่านผู้ฟังต่อนะคะในเรื่องของอาหารต้านมะเร็งค่ะซึ่งเขามีหลายอย่างเลยนะคะเราได้พูดกันไว้ครั้งหนึ่งนานมากแล้วนั่นคือในช่วงของเดือนกรกฎานะคะเทปแรกนั้นเราก็พูดไปประมาณ4ชนิดนะก็ยังติดค้างอยู่อีก3ชนิดเราก็จะมามีการทบทวนหน่อยกันละกันนะคะเพราะมันนานมากนะคะอาจจะมีการเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะในรายการช่วงสุดท้ายว่า อาหารอะไรบ้างนะที่เขาคิดว่าเป็นสุดยอดของอาหารที่มันช่วยเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะคะที่ช่วยต้านทานมะเร็งได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้ยินกันแย่ๆนะคะรอติดตามนะคะว่าอะไรบ้างที่ช่วยได
้ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมอจทอไวตี้ในวันนี้นะคะก็เราสองคนก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกแล้วค่ะวันนี้ก็คือนักศึกษานะคะจากชมรมดนตรีไทยนะคะก็คือคุณจิตฤทัยนะคะบุญยประสบขอช่วยแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะ
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิตฤทัยบุญยประสบนะคะก็อยู่ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
ค่ะแล้วเป็นนักศึกษาในชมรมนี้นานแค่ไหนคะ
ตั้งแต่ปี1เลยค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3แล้วค่ะ
ปีที่3แล้ว
ใช่ค่ะ
อยู่ในชมรมดนตรีไทยนี่ทำอะไรมาทั้งเป็นเล่นดนตรีประเภทไหน
ค่ะก็อยู่ในส่วนของนาฏศิลป์ค่ะเป็นรองประธานของชมรมด้วยค่ะ
อ๋อค่ะชมรมดนตรีไทยนี่จริงเรียกเต็มๆว่าอะไรนะคะชมรม
ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ค
่ะเพราะฉะนั้นก็เราจะมีส่วนของนาฏศิลป์ใช่ไหมคะแสดงนาฏศิลป์เหรอคะ
ค่ะ
ส่วนใหญ่แสดงอะไรบ้างคะนาฏศิลป
์ก็ส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นรำประเภทต่างๆทั้งระบำทั้งรำพื้นฐานมาตรฐานแล้วก็จะใช้ในการออกงานภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็นอกมหาวิทยาลัยหลายๆงานค่ะ
โอ้นะคะพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์นะคะไม่ธรรมดานะคะ
ค่ะ
เราออกไปแสดงข้างนอกบ่อยไหมคะ
บ่อยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่ขอความร่วมมือมาให้เราไปร่วมแสดงเราก็ยินดีค่ะที่จะเข้าร่วมงานนั้นๆค่ะ
โอ้ค่ะได้ข่าวมาว่าชมรมดนตรีไทยเนี่ยจะมีโครงการคลุปทักษิณาสักการะนะคะแหมเจ้าพูดได้ครบพูดได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะ
ค่ะถูกค่ะก็เป็นโครงการคลุปทักษิณาสักการะค่ะก็คือโครงการไหว้ครูค่ะเป็นการสักการะบูชาค่ะครูของเราทั้งเป็นครูในส่วนของดนตรีไทยอะค่ะก็เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษในส่วนที่พวกเราได้ล่วงเกินนะคะแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวพวกเราเองด้วยค่ะในการที่จะในการใช้แสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยอะค่ะ
โอ้ค่ะน่าสนใจนะคะเห็นได้ข่าวว่าโครงการนี้เป็นไหว้ครูแล้วก็มีอะไรนะคะเห็นเขาใช้คำว่าครอบครูที่มีมาแต่โบราณด้วยใช่ไหมคะพอจะทราบไหมว่าเป็นยังไงคะครอบ
ค่ะก็ในส่วนของไหว้ครูก่อนนะคะไหว้ครูนี้คือทุกคนค่ะสามารถที่จะมาร่วมในการไหว้ครูนี้ได้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองในส่วนของการครอบครูค่ะก็คือว่าจะมีเสียงของพ่อแก่แล้วก็ครูอีกหลายๆเสียงในส่วนของดนตรีไทยค่ะเฉพาะคนที่เล่นดนตรีไทยเลยอย่างเดียวค่ะก็จะได้ครอบครูดนตรีไทยโดยตรงค่ะ
โอ้นะคะงานนี้เหมือนเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยเราทีเดียวนะคะซึ่งมีกำหนดจัดเมื่อไหร่คะ
ค่ะก็จะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่7กันยายนนี้ค่ะ
โอ้7กันยายนนี้เหรอคะเริ่มตั้งแต
่เวลา6โมงครึ่งค่ะก็จะมีการบวงสรวงพระพรหมแล้วก็พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มหาวิทยาลัยค่ะ
อ๋อแล้วจัดที่ไหนคะจัดที่ไหนคะ
งานจะมีขึ้นที่อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ค่ะของมหาวิทยาลัย
อ๋อพอจะบอกรายละเอียดในงานได้บ้างไหมคะว่าทำอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยท่านใดสนใจนะคะจะได้มาขอร่วมงานด้วยนะคะ
ได้ค่ะก็ช่วง6โมงครึ่งค่ะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าจะมีการบวงสรวงพระพรหมและก็มีการไหว้สักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนค่ะต่อจากนั้นก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ของพระภิกษุสงฆ์นะคะคือเลี้ยงพระเช้า
ค
่ะแล้วก็ประมาณช่วง8โมงค่ะก็จะมีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่อยากมาร่วมงาน8โมงเช้าค่ะหลังจากนั้นก็คือจะเป็นการประกอบพิธีค่ะไหว้ครูแล้วก็ครอบครูค่ะก็มีการถวายเครื่องเส้นไหว้มีพิธีครอบครูแล้วก็ มีการแสดงนาฏศิลป์ไทยแล้วก็บรรเลงดนตรีไทยด้วยค่ะก็จะเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูแล้วก็ครอบครูเวลาประมาณ3โมงค่ะ
ประมาณบ่าย3โมง
ใช่ไห
มคะแล้วเสร็จสิ้นเลยไหมคะ
หมดเลยใช่ค่ะ
เป็นพิธีกรรมนะคะที่คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะคะที่ว่าเราจะได้มีโอกาสมาชื่นชมนะคะชื่นชมแล้วก็คงไม่ใช่ง่ายๆที่เราจะได้
ร่วมพิธีแบบนี้ด้วย
จะได้เห็นพิธีกรรมอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าให้เชิญชวนหน่อยไหมคะ
ได้ค่ะ
ชุมชน
ค่ะก็สำหรับคนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแล้วก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ค่ะก็เป็นใครก็ได้หรือว่าจะเป็นคนที่แสดงในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วนะคะก็อยากให้มาร่วมงานนี้กันได้ค่ะวันอาทิตย์ที่7กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา8โมงค่ะถึง3โมงนะคะก็จะมีประกอบพิธีไหว้ครูครอบครูนะคะโดยพันโทสนอหลวงสุนทรค่ะซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยด้วยนั้นๆท่านจะมีโอกาสแบบได้มาร่วมครอบครูให้กับพวกเราสักครั้งนึงค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนให้มาร่วมงานนี้กันค่ะ
อ๋อค่ะวันนั้นจะมีพี่ๆน้องๆชาวชมรมดนตรีไทย
ค่ะ
มีรุ่นพี่ด้วยไหมคะเชิญชวนรุ่นพี่ไปถึงรุ่นไหนคะ
เยอะมากค่ะก็ตอนนี้คือตั้งแต่รุ่นหนึ่งที่ก่อตั้งชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์เลย
ค
่ะแล้วก็มีการเชิญชวนให้กับโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยใกล้ๆเคียงด้วยที่จะมาร่วมงานนี้กันค่ะ
ก็โรงเรียนรอบๆนี่นะคะทีนี้อันนี้เราก็มาวิทยุชุมชนนี้ก็หมายมากนะคะที่จะเชิญชาวชุมชนนะคะเข้ามาร่วมในพิธีครอบครูนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะมาชมพิธีที่เป็นโบราณนะคะแท้จริงเนี่ยเข้ามาเลยนะคะ
ได้เลยค่ะ
ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะยินดีมากค่ะ
อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะที่ไหนคะเอาช้าๆเลยค่ะ
ค่ะก็งานนะคะจะจัดที่อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ค่ะจะอยู่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยอะค่ะ
โอ้ค่ะ
ค่ะ
เดี๋ยวเราจะมีเสียงดนตรีนำมาแต่เช้าเลยหรือเปล
่
า
ใช่ค่ะจะมีเสียงน่าจะมาถูกว่างานเราอยู่ตรงไหน
ค่ะจะมีเสียงมาแต่เช้าเลยนะคะ
ใช่ค่ะภายในมหาวิทยาลัยก็จะมีป้ายบอกอยู่แล้วค่ะว่าทางที่จะไปร่วมงานไปทางไหนตึกไหนอาคารไหนค่ะ
ค่ะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะว่างจากภารกิจนะคะในการยังไงก็ตามนะคะถือว่ามาเที่ยวชมมาเที่ยวพระจอมเกล้าธนบุรีสักครั้งนะคะพูดถึงเรื่องชมรมดนตรีไทยแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยู่นาฏศิลป์ใช่ไหมคะอยู่ชมรมนาฏศิลป
์
ใช่ไหมคะพอจะบอกไหมคะว่าชมรมนาฏศิลป์เนี่ยมีชุดอะไรเด็ดๆบ้างละนาฏศิลป์ที่จะแสดงมีไหมคะแสดงวันนั้นได้ไหม
อ๋อวันนั้นค่ะจะเป็นการแสดงรำถวายมือค่ะ
รำถวายมือ
ใช่ค่ะจะเป็นการรำเพลงช้าเพลงเร็วอะค่ะก็คือรำถวายมือแก่ครูอะค่ะ
โอ้แต่งชุดยังไงมั้งคะพอบอกได้ไหมคะ
ก็ไม่ได้แต่งค่ะก็เป็นการแต่งแค่เสื้อสีขาวอะค่ะแล้วก็ผ้าโจงสีแดงค่ะแล้วก็ร่วมรำกับดนตรีสดที่จะบรรเลงให้กับเรา
โอ้มีนาฏศิลป์ด้วยในวันนั้นนะคะแล้วนอกจากจะมีเสียงดนตรีก็ยังมีนาฏศิลป์ให้ชมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่พูดถึงเรื่องงานมาตลอดเลยนะคะก็หวังใจว่าจะให้ชาวชุมชนทั้งหลายเนี่ยได้เข้าไปร่วมในงานนี้นะคะในชมรมดนตรีไทยเราเนี่ยนะคะพอพูดถึงในชมรมดนตรีไทยเราพอทราบไหมคะว่าอยู่มานานแค่ไหนแล้วคะ
โอ้โหก็ไม่ทราบเป็นจำนวนปีเลยนะคะว่าประมาณกี่ปีแต่ว่าคิดว่านานอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้จักว่าพี่ๆศิษย์เก่าที่จบไปแล้วค่อนข้างอายุแบบเยอะแล้วเหมือนกันที่พี่ๆกลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราค่ะ
ยังมีรุ่นพี่กับ
มีค่ะ
เสมอใช่ไหม
คะ
ก็มาช่วยสอนเพลงต่อเพลง
มีต่อเพลงให้
ใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วก็เวลามีงานอย่างเงี้ยค่ะงานใหญ่ๆในการไหว้ครูอย่างนี้พี่ๆก็จะกลับมาช่วยดูให้ว่าพิธีควรจะเป็นยังไงคือไม่ทิ้งน้องๆเลยกลับมาช่วยเป็นที่ปรึกษาที่น่ารักมากๆค่ะ
มหาวิทยาลัยเรานี่ก็ภูมิใจมากนะคะที่มีชมรมดนตรีไทยแล้วก็ชมรมดนตรีไทยละก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือมหาวิทยาลัยตลอดเวลาใช่ไหมคะช่วยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรคะอุดชมที่อยู่ข้างนอกมหาวิทยาลัยมีงานอะไรบ้างพอทราบไหมคะ
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นของในส่วนดนตรีไทยอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับงานของชุมชนหรือว่าเป็นงานเปิดตัวเปิดโครงการต่างๆในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นงานเกษียณอายุของคณาจารย์แล้วก็เป็นงานไหว้ครูอะค่ะ ก็จะมีดนตรีไทยไปร่วมเล่นตลอดแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็มีดนตรีไทยร่วมสมัยด้วยที่เพื่อนๆในชมรมกำลังฝึกกันค่ะ
เป็นยังไงคะดนตรีไทยร่วมสมัย
ค่ะก็จะเป็นแนวแบบว่าดนตรีไทยผสมกับดนตรีสากลมีนักร้องด้วยก็จะเป็นเพลงลูกกุ้งเพลงสมัยแบบค่อนข้างจะปัจจุบันนิดนึงค่ะก็เป็นการร่วมสมัยขึ้นมา
โอ้น่าสนใจมากนะคะดนตรีไทยเราไม่ใช่ของล้าสมัยอีกต่อไปนะคะดนตรีไทยจะเป็นดนตรีไทยที่นำสมัยใช่ไหมคะชมรมดนตรีไทยเราไม่งั้นจะได้สืบทอดต่อเนื่องไป
ครา
วนี้มีคิดว่ามีอะไรไม่แค่ที่อยากจะคุยให้ชาวชุมชนได้รับทราบบ้างเกี่ยวกับชมรมเรายังมีอะไรไหมคะ
ก็นอกจากจะขอเชิญชวนให้มาร่วมงานวันอาทิตย์ที่7นี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าน้องๆที่อยากจะเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแล้วน้องๆมีความสามารถหรือว่ามีความสนใจในเรื่องของดนตรีไทยหรือว่านาฏศิลป์ด้วยความยินดีจากใจพี่ๆเลยค่ะอยากจะให้น้องๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ค่ะแล้วก็จะรู้ว่าการที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันนอกจากจะช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยเรายังภาคภูมิใจในความที่เราได้เป็นคนไทยด้วยค่ะ
อ๋อค่ะท้ายนี้นะคะรายการของเราขอแสดงความยินดีกับชมรมดนตรีไทยด้วยนะคะที่จะจัดโครงการคลุทักษิณาสการะนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านนะเชิญชวนหลายครั้งเลยนะคะครั้งสุดท้ายนี่ก็ขอเชิญชวนอีกนะคะในวันที่เท่าไหร่นะคะ
อาทิตย์ที่7กันยายนนี้ค
่
ะ
ค่ะหลังจากที่เราน่าจะออกกระจายเสียงเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยนะคะก็คงจะถึงแล้วนะคะเพราะนั้นก็เตรียมตัวเอาไว้นะคะมาชมพิธีครอบครูของเรานะคะเป็นพิธีที่มีมาแต่โบราณนะคะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ที่ทุกท่านก็สะดวกนะคะดิฉันก็ขอบคุณนะคะนักศึกษานะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็เชิญชวนชาวชุมชนด้วยแล้วก็หวังใจอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะเจอกันในวันที่7นะคะนี้นะคะฟังเสียงดนตรีไทยมาเลยนะคะจะมีเสียงดนตรีไทยนำทางมาเลยค่ะเดินเข้าพระจอมเกล้าจะได้ยินเสียงดนตรีไทยค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับหลานเบนครับ
ค่ะสวัสดีค่ะปู่วันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็มาพบกับเรานะคะในช่วงสนทนาหน้าใหม่ใช่ไหมคะปู
่ครับเป็นรายการที่เรียกว่าสนทนาภาษาอังกฤษ
ค่ะ
ระหว่างปู่จากับหลานเบน
ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาทีนี้ปู่จะย้อนไปถึงครั้งที่แล้วก่อนไหมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเอาอะไรมาฝากท่านผู้ฟัง
เท่าที่ผ่านมาปู่ก็จะมักจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวประกอบกับความรู้ภาษาอังกฤษด้านต่างๆอย่างเช่นว่าภาษาอังกฤษที่ใช้ที่สนามบินหรือที่ใช้บนเครื่องบินนะครับซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้ความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ
ค่ะทีนี้ว่าในตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาถึงในเวลาเราอยู่เมืองไทยแล้วพอเปิดอะไรนะคะปุ๊บประชาคมอาเซียนใช่ไหม
ใช่ปี2015
ก็ค่ะแต่ทีนี้
ปีหน้านี่แหละนะ
เอาเพราะตอนนี้2014แล้วนะคะปุ
๊บปลายปีหน้านี่
ทีนี้ว่ายังไม่ทันถึงเลยเอาในเทคโนเราเนี่ยปู่สังเกตไหมว่ามีชาวต่างชาติมากขึ้นแล้ว
ใช่ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับมจท.นี่ก็มีความเป็นนานาชาติซึ่งเขาใช้คำว่า internationalization
ค่ะ
มาจากคำว่า nation นั่นแหละนะแล้วเสริมว่า inter เข้าไปหมายถึงนานาชาติ international ความเป็นนานาชาติก็ทำให้เป็นคำนามก็คือ internationalization ก็จะมีชาวต่างชาติมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนมีอาจารย์ชาวต่างชาติมีผู้เยี่ยมชมดูงานต่างๆเป็นชาวต่างชาติมาก
ใช่ค่ะทีนี้ว่าจะทำให้หลายฝ่ายเนี่ยทั้งคนทำงานนักศึกษารวมทั้งแม่ค้าทั้งหลายเลยนะคะปู่ที่เขาก็เริ่มที่จะต้องรู้ภาษาอังกฤษบ้างแล้วนะ
ใช่
ไหมคะไม่งั้นมันก็จะลำบากในการสื่อสารกับคนต่างชาตินะทีนี้เดือนนี้เราก็เลยยังไงดีคะมาพูดเกี่ยวกับคุยกับฝรั่งยังไงให้รู้เรื่องม
ะใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเจอฝรั่งเราอยู่ที่ทำงานหรือว่าเราเดินบนถนนเรากำลังนั่งรถอะไรก็แล้วแต่เจอชาวต่างชาติเขาขอความช่วยเหลือเขาอยากจะคุยกับเราจะคุยกับเขายังไงบ้างน
ะ
ปู่ก็จะแนะนำเป็นศัพท์สำนวนง่ายๆ
เอาเริ่มต้นการทักทายก่อนว่าถ้าเราเจอคนต่างชาติที่กำลังยืนเหมือนอยากขอความช่วยเหลืออยู่เราจะอยู่ดีเราจะไปเรียกเขาได้ยังไงปู่เราจะต้องใช้ยังไงไฮอ่ะปู
่อาจจะเป็น excuse me
ค่ะ
เป็นการแบบว่าไป
ขอโทษนะคะ
จังหวะเขาประมาณนั้น do you need any help หรือว่า may I help you
อันนี้ก็คือสับง่ายๆก็คือแปลว่าให้ฉันคือมีอะไรให้ช่วยไหม
ใช่
ไหมคะปู่แล้วอย่างนี้ไม่ต้องเราไม่ต้องไอ้นี่ค่ะเราไม่ต้องสวัสดีเขาหรอคะว่า good morning good afternoon หรือ good evening อะค่ะเวลาเราเจอเนี่ย
ปกติเนี่ยถ้าเจอกันก็อาจจะต้องเป็น good morning good afternoon good evening ก็แล้วแต่เวลาอันนี้ก็ปกตินะครับทีนี้ถ้าเกิดมีคนมาหาเราต้องการจะพูดให้สุภาพขึ้นอาจจะบอกว่าสมมติผู้ชายมาก็ good morning sir ถ้าผู้หญิงจะไม่ sir ละGood morning, ma'am. Or good morning, madam.
เหมือนที่หนูเคยเห็นเวลาแม่ค้าเขาเรียกลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเขาก็จะใช้คำว่าเนี่ยค่ะ
Sir.
แล้วก็ผู้หญิง
madam.
ใช่หนูเคยได้ยินอยู่ค่ะในเมืองไทยเราเนี่ยแหละแม่ค้าคนไทยเราเนี่ยแหละทีนี้ว่าเสร็จแล้วก็คือเราก็บอกช่วยอะไรได้ไหมเราก็จะใช้คำว่าอะไรนะคะปู่ May I help you
หรือว่า Do you need any help?
ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเขาพูดมาแล้วปรากฏว่าเขานึกว่าเราเก่งภาษาอังกฤษพูดมายาวมากเราฟังไม่ทันนะคะปู
่อ๋อถ้าพูดแล้วพูดเร็วอยากให้พูดซ้ำก็บอก pardon I beg your pardon
เอาสั้นๆแล้วกันปู่จะได้จำง่ายๆ
pardon นั่นเอง pardon ก็แสดงว่าให้เขาพูดซ้ำอีกทีหรืออาจจะบอกว่า again please
อันนั้นก็คือว่าพูดอีกครั้งได้ไหม
พ
ู
ดให้อีกครั้งได้ไหม
ทีนี้ว่าก็คือแล้วถ้าเกิดว่าเขาก็พูดกันจนเรารู้เรื่องแล้วแหละแต่ทีนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เขาขอความช่วยเหลือค่ะปู่ปรากฏว่าเราช่วยไม่ได้เราจะปฏิเสธเขายังไงไม่ให้เราไม่รู้อย่างเงี้ยเราจะปฏิเสธเขายังไงได้บ้างไม่ให้มันไม่ดูไม่ดีค่ะปู
่ก็ถ้าเราไม่สามารถช่วยได้ก็บอกว่าI'm sorry, sir. I'm sorry, madam. I cannot help you.
ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยเขาได้อย่างเช่นเขาถามถึงสถานที่เนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะพูดว่ายังไงแล้วเราบอกให้เขาตามเราไปก็จริงๆก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็ได้ก็แปลว่า just follow me แต่ปกติถ้าเรารู้ทางสมมติบอกให้ไปข้างหน้าก็บอกว่า go ahead, go straight ahead.ถ้าบอกให้เลี้ยวซ้ายก็บอกว่า turn left ถ้าเลี้ยวขวาก็ turn right
อันนี้อาจจะต้องมีรายละเอียดอาจจะต้องจำหรือจดไว้หน่อยนึงนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าง่ายๆว่าเราไม่รู้จะพูดยังไงแต่เรารู้จะเขาจะไปที่ไหนเราก็ให้เขาตามเรามาเราก็ใช้คำว่า please follow me นะคะปู่
please follow me
ก็คืออันนั้นก็ใช้ได้นะคะหนูก็เคยเห็นบ่อยถ้าเราไปเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้จะพูดกับเรายังไงถ้าเกิดเขาภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเขาก็จะทำอย่างเงี้ยคือพาเราไปแล้วเราก็ตามเขาไป
ถ้าจะถามคนว่าพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่านะให้ถามว่า do you speak English อย่าถามว่า can you speak English อันนั้นก็จะเหมือนกับเป็นการดูถูกเขานิดหน่อยว่าเขาพูดได้หรือเปล่าแต่ถ้าถามว่า do you speak English ก็คือคุณพูดภาษาอังกฤษไหมบอก yes no อะไรก็แล้วแต่ do you speak English
ค่ะทีนี้ต่อไปทีนี้มีประโยคหรือศัพท์อะไรอีกดีคะที่ว่ามันอาจจะมีสถานการณ์ที่เราเนี่ยน่าจะได้พูดคุยกับเขาชาวต่างชาติทั่วๆไป อย่างกล่าวคำขอบคุณ
อ๋อจะขอบคุณก็ธรรมดาก็ thank you thanks thank you very much
ค่ะก็คือจริงๆ thank you มันใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเติมให้มันเยอะหน่อยก็ใส่เป็น thank you very much ไปใช่ไหมคะ
thank you for your help thank you for your cooperation อะไรก็แล้วแต่
ทีนี้ก็อันนี้ก็คือการขอบคุณที่
ใช่ถ้าเขาเกิดเขามาเยี่ยมเราก็บอกว่า thank you for visiting us
นะคะแล้วก็การขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแล้วเนี่ยปู่แล้วมีอะไรอีกที่เราน่าจะใช้ได้อ๋อการขออนุญาตไงปู่บางทีเนี่ยเราจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเราก็อย่างถ้าเกิดเป็นคนไทยเราก็บอกขออนุญาตนะคะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างชาติล่ะ
ก็ต้องนี่แหละ excuse me นี่แหละในการขัดจังหวะ excuse me may I
ใช่ไหม
may I go to the toilet บอกคุยมาขอไปห้องน้ำหน่อย may I go to the toilet
ทีนี้ขอโทษขัดจังหวะเขาก็แล้วขอบคุณก็แล้วทีนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีนี่ล่ะคะปู่ถ้าเราบอกว่าเราไม่เป็นไรคือแบบเวลาคนไทย
อ๋อคือปกติคนไทยมักจะพูดไม่เป็นไรแต่จริงๆของฝรั่งเขามีสำนวนเวลาคนขอบคุณเราเวลาขอบคุณเราคนไทยมักจะบอกคิดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆมันมีหลายสำนวนนะมันก็คืออาจจะพูดว่า don't mention it
ค่ะมีง่ายกว่านั้นไหมคะปู่ที่พูด
หรือว่าก็อะไร that's all right
อันนี้ใช้ในสถานการณ์ไหนคะปู่
เวลาเขาขอบคุณ
แล้วเราบอกว่าไม่เป็นไร
หรือว่า my pleasure ก็ได้ my pleasure
ก็คือใช้ได้ทั้งคำว่า
don't mention it that's all right หรือ my pleasure
แล้ว welcome อะค่ะปู
่หรือว่า you're welcome อันนี้
you're welcome ก็ได้เน
อ
ะก็คือยินดีค่ะ
อะไรประมาณนั้นแหละก็คือเวลาเขาขอบคุณเราก็ต้องตอบคำขอบคุณ
ก็ประมาณว่าไม่เป็นไรหรอก
อะไรประมาณนั้น
อย่าคิดมากอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะเป็นไม่แน่ใจว่าคนไทยกับคนต่างชาติเนี่ยเวลาเขาทักทายเขาเหมือนกันไหมเวลาคนไทยทักกับปูเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งในการเรียนรู้ภาษาเนี่ยจำเป็นมากที่ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างคนไทยเนี่ยเราเจอกันเราก็ทักทายเรื่องกินข้าวแล้วยังสบายดีอะไรนะไปไหนมานะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติไม่ควรจะถามอย่างนี้อันนี้เขาถือว่าเป็นการก้าวไก่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขามากไปเขาก็จะต้องถามถึงเรื่องสุขภาพต่างๆนะ Good morning how are you what's the weather like ถามเรื่องอากาศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านเขาอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยน
ะ
แต่บ้านเราเนี่ยเรื่องกินใช่ไหมเพราะบ้านเรามีของกินตลอดเวลา24ชั่วโมง
มันก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วเราเคยจะรู้จักบ้างเวลาเราทักไทยเขาก็คือสวัสดีได้ good morning good afternoon good evening ได
้แล้วก็ how are you
ถามเขาว่าสบายดีไหมแล้วก็พูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศไป
ใช่หรือว่าพูดเรื่องอื่นแต่ต้องอย่าพยายามถามว่า where are you going
จะไปไหน
อะไรประมาณนี้นะ
แต่คนไทยเราก็ถามแต่ก็คือเราไม่ได้คิดที่จะไปรู้จริงๆนะ
เป็นธรรมเนียมเราอะเป็นธรรมเนียมเราซึ่งบางครั้งต้องศึกษาธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมของชาติอื่นด้วยอย่างเช่นบางทีคนไทยไม่รู้นะเด็กเล็กต่างๆก็แล้วแต่บางทีเจอฝรั่งมักจะบอกว่าเฮ้ยยูอันนั้นเป็นการทักที่ไม่สุภาพเลยเขาถือว่าแย่มากถือว่าไม่สุภาพเฮ้ยยูเนี่ยไม่ได้ต้องอ่านอย่างมากแค่ถ้าว่าคุ้นเคยรู้จักจะบอกว่าไฮ
ใช่เพื่อนใช้ได้ไหมคะป
ู่จอร์นอันนี้สมมติเป็นกับจอร์นไฮจอร์น how are you อะไรประมาณนี
้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ระดับเพื่อนกันนะคะแค่คนรู้จักกันเจอกันแค่ครั้งสองครั้ง
ก็น่าจะต้องเป็น good morning good afternoon หรือ good evening
ก็คือ good morning ก็คือปู่เนี่ยหนูสงสัยว่า good morning เนี่ยกี่โมงถึงกี่โมงโดยประมาณ
ก็ช่วงเช้าย
ังไม่เที่
ยง
ใช้ได้หมด
ใช่
แล้วพอ good afternoon
ก็คือช่วงเที่ยงถึง
กี่โมงคะ
ถึงเย็น
นี่ต้องตะวัน
รับ
ตะวันยังไม่รับฟ้า
ใช
่พอตะวันรับฟ้าถึงจะไป
พอมืดแล้ว good evening แต่คนไทยมักจะจำผิดว่าถ้ากลางคืนเนี่ยสมมติบอกว่าเจอฝรั่งกลางคืนมักจะพูดว่า good night เนี่ยไม่ใช้นะใช้ตอนที่จะลาจากกันจะลากันไปแล้วเนี่ยนะ good ถ้ากลางคืนน่ะจะ
คือว่าคือไปไหนด้วยกันมาแล้วก็จะแยกจากกันแล้วก็คือถึงจะ good night แต่ถ้าเกิดเพิ่งเจอกันเนี่ยใช้คำว่า good evening ในตอนกลางคืน
good evening อ่
ะทีนี้ปูทวนหน่อยก็คือว่าก็จะมีคำทักทายแล้วก็การที่เราจะไปขัดจังหวะเขาก็ใช้
excuse me ออกเสียงให้ชัดนะ excuse me
แต่ว่าก็พยายามออกเสียงให้ชัดที่สุดจริงๆอ่ะเขามาบ้านเราเขาก็จะพยายามเข้าใจสำเนียงเราอยู่นะหนูเห็นคนต่างชาติหลายคน
แต่ว่าถ้าเราออกเสียงถูกเนี่ยมันก็มี intonation หน่อยเรียกเข้าใจง่าย
ค่ะแล้วถ้าเกิดบอกให้เขารอสักครู
่ก็บอกว่า a moment please you wait a minute
ค่ะก็คือบางทีสิ่งที่เราจะช่วยเขามันต้องใช้เวลานิดนึงเราก็บอกแทนที่เราจะไม่บอกอะไรเขาเลยเขาอาจจะงง
ก็บอกว่า a moment please
ค่ะ
wait a minute please อะไรประมาณนี
้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเขาขอบคุณมาแล้วเราบอกก็ไม่เป็นไรก็ใช้คำว่า
don't mention it you're welcome หรือ that's all right
ใช้ได้หมดนะคะแล้วก็มีอีกโอ้ปู่แล้วถ้าเกิดเขาทำหน้ารับคือทำหน้าว่าเอ๊ะมันมีสิ่งปกติเกิดขึ้นแล้วเราอยากจะถามเขาอะ
ถ้ามีอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจว่ามีเกิดอะไรขึ้นก็ what's wrong with you what's the matter หรือว่า are you all right ท่านถามว่าเป็นไงดีไหมรู้สึกดีขึ้นไหมหรือว่าดีแล้วยังหรือเป็นยังไงบ้างare you all right
คือเหมือนกับสมมุติว่าเขาขอยืมหนังสือแล้วเราให้หนังสือผิดเล่มไปเขาก็จะทำหน้าแปลกๆใช่ไหมเราก็ใช้พวกนี้ถามเขาได้ใช่ไหมคะว่า
ไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างนั้นถ้ายืมหนังสือก็อาจจะบอกว่าพอจะส่งให้บอกว่า here it is
อ๋อเขาจะตอบ
here you are yes here it is แต่ถ้าลักษณะนี้บอกว่าเออตอนเจอหน้าเขาดูเหมือนเขาทำหน้านิ่วเหมือนกับจะไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถามมาหรือว่าเกิดอะไรขึ้น what's the matter what's wrong with youAre you okay? Are you all right? นะ
ค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราจะจากกันไปเราคือยังไงคะอยู่ดีก็ goodbye เลยไหมหรือว่าปกติเขาจะต้องพูดอะไรมีคำกล่าวอะไรก
่
อน
ก็ไม่มีอะไรมากก็อาจจะบอกว่า goodbye, see you again หรือว่า so long อะไรเงี้ยนะ goodbye, so long
แล้วหนู
hope to see you again อะไรประมาณนี้
แล้วหนูเห็นที่ฝรั่งบางทีเขาชอบพูดกันว่าถ้ารู้ว่าเราจะไปไหนเขาก็ก่อนกุ๊ดบายเราเขาก็จะอวยพรให้เรานิดนึงว่าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะ
อาจจะแบบว่า have a nice trip หรือถ้าใช้ภาษาฝรั่งเศสเขาก็ใช้นะ bon voyage ที่แบบว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ bon voyage
แต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราพูดจบแล้วจะกล่าวอำลาเราก็ใช้คำว่ากุ๊ด
บาย
ได้เลยไม่ต้องมีประโยคอื่นมาก่อน
หรือ bye bye see you again see you later have a nice day อะไรประมาณนี้ใครมาอวยพรให้เขาวันนี้เป็นวันดี have a nice day
ค่ะทีนี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าประโยคหรือว่าสำนวนง่ายๆที่จะใช้โดยทั่วไป
คิดว่าน้องๆหนูๆ นักศึกษาลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าคุณป้าคุณยายทั้งหลายถ้าอยากจะฝึกใช้ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับวันนี้รู้สึกว่าแม้เราคุยกันค่อนข้างจะวิชาการวันนี้ภาษาอังกฤษค่อนข้างมากนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังจะรู้สึกยังไงบ้างยังไงคราวหน้าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็อาจจะมาพูดกันอีกนะครับ
ทีนี้ว่าปู่เขาเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้เราก็จะต้องวันนี้เราคงต้องลาไปก่อนแต่ว่าเราก็ฝากให้ท่านผู้ฟังติดตามฟังช่วงอื่นๆของรายการเราด้วย
คร
ับ
ของรายการมจทวารายที่นะครับสำหรับวันนี้ก็คงลากันเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการมจทวารายที่นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกิจประโยชน์ก็จะมาคุยเรื่องการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจกับท่านผู้ฟังต่อนะคะเราค้างหัวข้อที่เราเคยคุยกันไว้นานมากทีเดียวนะคะจนท่านผู้ฟังบางท่านนี่ก็อาจจะลืมไปแล้วนะคะคือนั่นเราเริ่มตอนแรกไว้เนี่ยคือเดือนกรกฎาคมนะคะ ก็ได้คุยกันถึงเรื่องของ7ซุปเปอร์ฟู้ดนะคะหรือว่าอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยต้านการเกิดโรคมะเร็งนะคะซึ่งดิฉันได้ไปอ่านพบในนิตยสารชีวจิตนะคะแล้วก็มาคุยกันตอนแรกกับท่านผู้ฟังเอาไว้นะคะเรื่องของอาหาร7ชนิดที่เขาถือว่าเป็นสุดยอดของอาหารที่จะช่วยต้านมะเร็งได้นี่นะคะก็คือสารประเภทนี้ก็จะเป็นมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ช่วยเสริมภูมิต้านทานในร่างกายได้นะคะในอาหาร7ชนิดที่พูดเอาไว้ครั้งที่แล้วเนี่ยขอทบทวนกับท่านผู้ฟังสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันนานมากทีเดียวนะคะนั่นก็คืออาหารชนิดแรกเราพูดกันก็คือเรื่องของลูกพลุนค่ะถ้าท่านทานลูกพลุนสดได้ก็ยิ่งดีเลยนะคะแต่ว่าบ้านเราไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็อาจจะมีลูกพลุนลูกพลัมนะคะเข้ามาก็รับประทานได้ซึ่งเป็นลูกสีม่วงเนี่ยนะคะก็จะมีประโยชน์มากสารอาหารที่มีสีม่วงนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดอาหารที่มีประโยชน์เร็วๆนี้ดิฉันก็ได้ไปอ่านเจอนะคะว่าแม้กระทั่งลูกว่าของบ้านเราเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยที่เรามองว่ามันขึ้นตามป่าตามเขาตามเถียงนาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วพวกสัตว์นกกาทั้งหลายก็ได้กินเป็นอาหารอะไรพวกนี้แล้วบางทีเด็กๆที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนานี่เขาก็ไม่มีผลไม้เขาจะไปปีนป่ายเก็บกินนะคะหารู้ไหมนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของที่กินแก้ขัดนะคะแต่ว่ามันเป็นของที่อุดมไปด้วยอาหารที่มีคุณค่าวิจัยผลออกมาแล้วว่านี่เป็นสารที่กินแล้วป้องกันมะเร็งได้ดีหลายด้านนะคะที่จำได้ก็มีมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากและอีกหลายๆมะเร็งนะคะเพราะนั้นก็เราน่าจะดูเหมือนกันว่าไอ้พืชพันธุ์ธัญญาหารในบ้านเรานี่หลายอย่างก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นพืชสีม่วงด้วยนะคะซึ่งมีประโยชน์ลูกตะขบด้วยอยู่ในตระกูลนั้นเดียวกันลูกตะขบที่เป็นลูกยาวๆสีม่วงๆนะคะตอนเด็กๆที่ฉันก็เคยได้รับทานอยู่ข้างในมันจะมีเม็ดเล็กๆนะคะอยู่หลายๆเม็ดนั่นนะคะพูดถึงแล้วก็คิดถึงว่าของพวกนี้มันหารับประทานยากจริงๆเพราะว่ามันโลกมันเปลี่ยนไปมันเราไม่ได้ไปอยู่อย่างในสมัยก่อนก็หารับประทานยากใครมีก็อนุรักษ์ปลูกเอาไว้นะคะเราพูดถึงลูกพลุนก็เลยไปถึงลูกว่านะคะนั่นคืออันแรกที่เราพูดว่ามันช่วยในเรื่องของเป็นสุดยอดสารที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มันก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งของมะเร็งเต้านมรวมทั้งลดเรื่องของคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ดื่มน้ำลูกพลุนก็ช่วยได้นะคะนมเปรี้ยวเขาก็เอามาใส่นมเปรี้ยวพร้อมไขมันบางทีก็ใส่ลูกพลุนลงไปที่ก้นแก้วเนี่ยนะคะนั่นก็ช่วยได้นะคะและยังมีอีก4ชนิดที่ดิฉันได้พูดในครั้งที่แล้วก็ทวนให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือเรื่องของเครื่องดื่มชาเขียวนะคะทำไมเครื่องดื่มชาเขียวถึงได้ดื่มดีนะคะเขาบอกว่าเพราะว่ามันมีสารนะคะสารพฤกษเคมีที่เรียกว่าคาเทชินเนี่ยอยู่ในปริมาณสูงนะคะแล้วก็มีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าสาร EGCG นะคะอันนี้ชื่อก็จะจำยากนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าสารชนิดนี้เขาเรียกย่อๆนะคะว่าเป็นสาร EGCG ก็แล้วกันนะคะซึ่งอันนี้มันจะอยู่ในคาเทชินที่อยู่ในชาเขียวซึ่งจะมีคุณสมบัติในการป้องกันและลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้มีการวิจัยออกมาแล้วนะคะเพราะนั้นดื่มชาเขียวก็ถือว่ามีประโยชน์แต่เราต้องแน่ใจนะคะว่าชาเขียวนั้นไม่ได้แฝงด้วยยาฆ่าแมลง1-2เป็นชาเขียวที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังไปทานชาเขียวที่มีน้ำตาลเยอะมันอาจจะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณก็ได้ก็ต้องชงเองทำเองทานเองนะคะแล้วก็แน่ใจในความปลอดภัยของสารตกค้างอะไรต่างๆที่ปนเปื้อนนะคะนั่นก็คือสิ่งที่นักวิจัยนักวิชาการแนะนำมานะคะมันช่วยป้องกันอะไรได้เยอะทีเดียวท่านผู้ฟังตั้งแต่มะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งไตมะเร็งผิวหนังและมะเร็งภายในช่องปากนะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากนะคะชาเขียวนี่ได้รับการรับรองแล้วก็มีการพูดถึงมากทีเดียวนะคะคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองเนี่ยที่มีคุณค่าก็เพราะว่ามีไอโซฟลาโวนนะคะไอโซฟลาโวนคืออะไรนะคะก็เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเอาไว้นะคะคือร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีการเปิดรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้ามามากเกินไปนะคะบางทีเนี่ยมันมากเกินมันเกินจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้แต่ตัวนี้กินเข้าไปปุ๊บมันก็จะช่วยในการป้องกันนะคะไม่ให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนนี้มีมากเกินนะคะคนที่กินถั่วเหลืองจะมีอัตราป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและการหมดประจำเดือนน้อยลงมากก็หมายความว่าตัวนมถั่วเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งด้วยเช่นกันนะคะทั้งเพศหญิงและเพศชายนะคะและโดยเฉพาะผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหรือที่เรียกว่าวัยทองหรือเมโนพอสพวกนี้ถ้าทานเอาไว้เรื่อยๆก็จะช่วยได้มากนะคะก็คือป้องกันการเกิดมะเร็งขึ้นนะคะนั่นก็คือตัวที่3ส่วนตัวที่4ที่ได้พูดคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของเห็ดนะคะเห็ดซึ่งเป็นเห็ดหลายๆชนิดเนี่ยจะสังเกตนะคนญี่ปุ่นนี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูแลสุขภาพดีนะคะก็จะมีการทำอาหารจากเห็ดให้คนไข้ได้รับยาเคมีบำบัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พราะว่าในเห็ดเนี่ยมันมีสารที่เรียกว่าพอลีแซคคาไรด์นะคะซึ่งเป็นโมเลกุลของน้ำตาลที่มีห่วงโซ่ที่ยาวมากนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวที่จะช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโดยตรงค่ะท่านผู้ฟังถ้าท่านทานเห็ดจะเป็นตัวกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือแม้แต่คนที่เป็นป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยนะคะเขาก็จะทานอาหารที่ทำจากเห็ดนะคะหลังจากที่ได้รับเคมีบำบัดนะคะแล้วก็พบว่ายืดอายุผู้ป่วยออกไปได้นานขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเราจะเป็นเราก็กินซะก่อนก็ดีนะคะก็คือเราทานอย่างสม่ำเสมอกับเรื่องของการบริโภคเห็ดเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะจะเป็นเห็ดอะไรบ้างคะเห็ดที่มีสารพอลีแซคคารายสูงนะท่านผู้ฟังก็ฟังไว้เลยนะคะเห็ดหอมนะเห็ดหอมเนี่ยปกติตามบ้านเนี่ยทั้งหลายที่ต้องทำแกงจืดอะไรต่างๆหรือตุ๋นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะต้องมีเห็ดหอมอยู่ประจำบ้านแล้วใช้กับการทำน้ำซุปอะไรต่างๆนะคะก็มีประโยชน์เห็ดหอมแห้งเนี่ยนะคะเห็ดหอมสดก็ได้นะคะเห็ดนางรมนะคะเห็ดนางรมเห็ดภูฐานภูตานเนี่ยนะคะแล้วก็เห็ดไมตะเกะเห็ดฟางทั้งหลายดีทั้งนั้นเลยนะคะก็คือเลือกหามารับประทานนะคะเราอาจจะทำเทคนิคให้อร่อยก็โดยการที่ทำเป็นซุปเห็ดแบบฝรั่งก็ได้ซุปครีมข้นก็อร่อยนะคะก็จะช่วยให้รสชาติดีขึ้นวันนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องอีกที่เหลือนะคะที่เหลืออีก3รายการนะคะก็คือเป็นอาหารที่มีประโยชน์เช่นกันนะคะที่สามารถที่จะช่วยในการต้านทานมะเร็งนะคะ3รายการที่ว่านี้มีอะไรบ้างก็คืออันแรกก็จะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายที่เป็นเบอร์รี่ลูกนะคะที่ลูกเล็กๆผลไม้เล็กๆนี่นะคะที่เป็นลักษณะตระกูลของเบอร์รี่นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนที่เป็นของสารสกัดน้ำมันที่สกัดออกมาอย่างมีคุณค่านะคะเขาบอกว่าให้รับประทานน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกหรือโอลิฟออยล์นะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังและรายการสุดท้ายก็คือขมิ้นชันค่ะซึ่งเป็นของที่หาได้ง่ายในบ้านเรามากเลยถ้าเทียบกับที่อื่นแล้วเนี่ยเราก็สามารถหารับประทานขมิ้นชันได้ในราคาที่ไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็มีประโยชน์และเดี๋ยวนี้ก็มีการสกัดให้มีการดูดซึมได้ดีขึ้นด้วยนะคะท่านผู้ฟังอันนั้นก็คือขมิ้นชันนะคะเรากลับมาดูอันแรกก่อนนะคะช่วงแรกของเราอันแรกที่เป็นสารอาหารชนิดที่5ที่ค้างไว้นี่นะคะชนิดที่5นี่ก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทำไมเบอร์รี่ถึงดีนะและเบอร์รี่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอะไรที่เรียกว่าผลไม้เบอร์รี่นะคะท่านผู้ฟังก็ลองนึกถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่ลงท้ายเบอร์รี่ทั้งหลายเช่นสตรอเบอร์รี่นะคะราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะคะหรือว่าผลหม่อนก็ได้นะคะผลหม่อนเนี่ยบ้านเราปลูกได้ง่ายเพราะว่าอุณหภูมิอากาศบ้านเราเนี่ยภาคกลางก็ปลูกได้นะคะคนที่เลี้ยงไหมทางอีสานเขาก็จะมีใบหม่อนให้กับไหมกินใช่ไหมคะอันนั้นน่ะถ้าเลี้ยงออกมาจนมันออกดอกออกผลมันก็จะเป็นผลของมัลเบอรี่เขาจะใช้คำว่ามัลเบอรี่นะดูเหมือนว่าเราจะปลูกได้ดีที่สุดก็มัลเบอรี่นี่แหละคือสภาพอากาศภาคกลางเขาปลูกได้ด้วยนะดิฉันก็เคยปลูกไว้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าย้ายต้นเนี่ยเขาก็เลยตายนี่ก็ต้องหาต้นใหม่เหมือนกันนะคะนั่นคือมัลเบอรี่หรือว่าผลม่อนซึ่งตอนนี้บ้านเรานิยมมากก็คือเอามาสกัดเป็นน้ำมัลเบอรี่หรือน้ำลูกม่อนแล้วชาใบม่อนนะคะก็มีประโยชน์เขาก็เอาใบม่อนนั้นมาทำเป็นใบชามัลเบอรี่หรือว่าชาใบหม่อนดื่มเพื่อป้องกันมะเร็งนี่แหละนะคะหรือว่าใบอ่อนๆของหม่อนหรือมัลเบอรี่สามารถนำมารับประทานเป็นเมี่ยงคำได้ด้วยก็คือแทนที่เราจะใช้ใบชะพลูใช่ไหมคะเราก็เอาใบของมัลเบอรี่ที่กำลังน่าทานเนี่ยนะคะก็มาห่อเป็นเมี่ยงคำรับประทานที่บอกมีประโยชน์นะคะอันนี้ก็คือบ้านใครที่มีใบหม่อนหรือปลูกมัลเบอรี่ไว้เยอะเนี่ยก็เอามาทำให้เกิดประโยชน์ได้นะคะนี่ทำไมเบอร์รี่เนี่ยถึงเป็นสารที่ช่วยป้องกันมะเร็งก็เขาบอกว่ามันเป็นที่รวมของสารพฤกษเคมีอีกแล้วพฤกษเคมีก็แสดงว่าในตัวของเขาเนี่ยมันมีเคมีนะคะที่มีประโยชน์ในการป้องกันมะเร็งสารพฤกษเคมีตัวนี้นะคะมันมีชื่อว่ากรดเอลาจิกค่ะเอลาจิกแอซิดนะสารแอนโทไซยานินท่านผู้ฟังน่าจะคุ้นกับคำว่าแอนโทไซยานินนะเราจะได้ยินบ่อยทางโทรทัศน์นะคะเขาบอกว่าเขามีวิจัยนะคะมีวิจัยที่กล่าวถึงกรดแอลเลอร์จิกกับแอนโทไซยานินนะคะบอกว่าซึ่งมันมีอยู่ในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยมันช่วยชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้สังเกตดูว่าผลไม้ต่างๆที่มีสีม่วงนะคะแล้วก็มีรสชาติอมเปรี้ยวอ่ะนะคะก็จะมีประโยชน์นะคะที่มันจะช่วยได้ในเรื่องของวิตามินซีทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดอันตรายจากสารพิษที่เซลล์มะเร็งสร้างขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เซลล์ต่างๆในร่างกายนี้ถูกทำลายค่ะมีอีกตัวหนึ่งก็คือแอนโทไซยานินเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ที่จะทำลายฟรีเรดิคอลนะคะก็คือมันช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ในร่างกายนี้ถูกทำลายแล้วก็เกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติ แสดงว่าถ้าเราเนี่ยทานอาหารให้ครบหมู่แล้วก็มีการดูแลใส่ใจเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยยับยั้งคือว่าไม่ทำให้เกิดโรคร้ายขึ้นหรือเซลล์มะเร็งมันกลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีกินเบอร์รี่อย่างไรให้ฉ่ำใจนี้คะท่านผู้ฟังก็อาจจะเอาตระกูลเบอร์รี่นี้มาทำในใส่ในโยเกิร์ตก็ได้นะคะเป็นวิธีรับประทานง่ายๆก็คือเทลงไปในถ้วยโยเกิร์ตคนให้เข้ากันแล้วก็ตักรับประทานง่ายๆเติมน้ำผึ้งนิดนึงก็ได้นะคะนั่นเป็นวิธีทานง่ายๆหรือท่านอาจจะเอามาทำเป็นสลัดเป็นฟรุตสลัดก็ได้นะคะเป็นมิกซ์ฟรุตสลัดก็คือใส่ในน้ำสลัดทานก็ได้นะคะก็ได้ประโยชน์เช่นกันอันนี้ก็เป็นวิธีแนะนำมานะคะเรามาดูสารอาหารนะคะตัวที่6นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของน้ำมันมะกอกทุกคนก็จะได้ยินแล้วก็รู้ดีว่าน้ำมันมะกอกมีคุณค่านะคะมีคุณค่าต่อร่างกายและเป็นอาหารที่เป็นของเมดิเตอร์เรเนียนนะประเทศที่ใช้น้ำมันมะกอกผลิตทำอาหารก็คือแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่เรารู้จักกันก็คือเมนูอาหารอิตาเลียนนะเมนูของอาหารอิตาเลียนนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะต้องใช้เป็นน้ำมันมะกอกหรือถ้ามีเนยยังไงก็ยังต้องมีน้ำมันมะกอกนะคะอย่างอาหารประเภทที่เป็นพาสต้าต่างๆนะคะเส้นๆทั้งหลายสปาเกตตี้มักกะโรนีทั้งหลายเนี่ยอย่างไรก็จะใช้พวกน้ำมันมะกอกเป็นตัวปรุงนะคะในการทำอาหารหรือจะคลุกเคล้าอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมันก็ต้องมีผลวิจัยรองรับนะคะก็มันมีการวิจัยมาแล้วนะคะว่าผู้ที่กินอาหารประเภทเมดิเตอร์เรเนียนนั้นจะมีความเสี่ยงต่อความป่วยที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็มะเร็งน้อยกว่าคนทั่วไปก็เราก็สังเกตว่าคนอิตาเลียนเนี่ยเขาก็จะทานอาหารที่มันมีน้ำมันมะกอกที่เป็นน้ำมันดีนะคะเป็นส่วนดีที่มาช่วยค่ะบางคนอาจจะกลัวพอเห็นว่าเป็นน้ำมันก็จะกลัวแต่ว่าตัวของน้ำมันมะกอกเองเนี่ยมันไม่เหมือนน้ำมันอื่นๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้ำมันมะกอกก็จะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์พวกแอคทีโอไซด์นะคะซึ่งตรงนี้หรือว่าไฮดรอกซีไทโรซอลนะคะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในการยับยั้งการพัฒนาของเซลล์มะเร็งนะคะป้องกันและดูดซึมไปเก็บสะสมไว้ที่เนื้อเยื่อแล้วก็มีการออกฤทธิ์ป้องกันมะเร็งหลายตัวนะคะเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งมดลูกได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพนะคะทานอาหารลักษณะที่เป็นเมดิเตอร์เรเนียนบ้างก็ได้นะคะซึ่งปกติคนไทยเราเดี๋ยวนี้ก็คุ้นเคยกับการรับประทานอาหารประเภทนี้อยู่นะคะถ้าเป็นไขมันดีก็โอเคแต่ว่าบางอย่างต้องระวังเพราะว่ามันจะมีแฝงมาในพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นในเบเกอรี่ทั้งหลายเนี่ยมันแฝงด้วยน้ำมันเลวนะคะพวกทรานส์แฟตอะไรอย่างนี้ซึ่งอันตรายถ้าเราซื้อทานนะคะก็ต้องเลือกค่ะแล้วก็ถ้าทำเองได้ก็น่าจะดีกว่านะคะมาที่อันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือรายการสุดท้ายก็คือเรื่องของขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันเป็นสารอาหารตัวสุดท้ายที่มีคุณสมบัติเด่นมากอะไรที่อยู่ในขมิ้นชันนะคะก็คือเคอร์คูมินนั่นเองค่ะในเคอร์คูมินเนี่ยจะอยู่เป็นสารพฤกษเคมีที่สำคัญนะคะทำไมขมิ้นชันดียังไงมีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบค่ะท่านผู้ฟังและช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่อักเสบตรงไหนมันก็จะไปช่วยเยียวยานะอย่างคนบางคนเนี่ยลำไส้อักเสบนะคะหรือมีปัญหาของเชื้อแบคทีเรียต่างๆนี่นะคะพอแนะนำให้ทานก็เรียกว่าขมิ้นชันแคปซูลเข้าไปมันช่วยบรรเทาการอักเสบของกระเพาะและลำไส้อะนะคะก็จะดีขึ้นมากเลยมันฆ่าเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นส่วนของการยับยั้งด้วยนะคะทั้งลดการอักเสบทั้งป้องกันการเกิดมะเร็งนะคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามะเร็งหลายชนิดทีเดียวที่ขมิ้นชันมีคุณสมบัติช่วยได้ก็คือมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่และมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างนี้คงจะอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะต้องไปหาซื้อขมิ้นชันแคปซูลมาทานกันแล้วนะคะปกติดิฉันมีอยู่ที่บ้านเป็นประจำนะคะแล้วก็จะใช้ช่วยในการที่เวลาที่เรามีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยเราทานเข้าไปว่ามันก็จะขับลมด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันช่วยเรื่องตับอะไรต่างๆนะคะก็คือเวลาไขมันล้นตับหรืออะไรเงี้ยเราก็คือเราอาจจะช่วยในแง่ของการชะลอการเกิดนะคะแล้วก็มันช่วยได้อะนะคะเวลาที่เรามีปัญหาในการย่อยต่างๆก็ช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่วันนี้มานำเสนอกับท่านผู้ฟังนะคะอย่าลืม7ชนิดของสารอาหารที่สำคัญขอทวนกับท่านผู้ฟังอีกทีนึงนะคะอันแรกเลยก็คือลูกพลุนลูกพลัมผลไม้ที่มีสีม่วงนะคะอันที่สองก็คือชาเขียวนะคะดื่มชาเขียวแต่ระวังเรื่องน้ำตาลนะคะก็อย่าใส่น้ำตาลเข้าไปนะอันที่สามคือถั่วเหลืองนะคะสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้หรือว่าตัวเต้าหู้เองก็ตามนะคะแล้วก็มีเห็ดค่ะท่านผู้ฟังอันที่4นี่จะเป็นเห็ดนะคะส่วนอันที่5ก็จะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายสตรอเบอรี่ราสเบอรี่มัลเบอรี่นะคะแล้วก็อันที่6ก็จะเป็นเรื่องของน้ำมันมะกอกค่ะท่านผู้ฟังนะคะส่วน ตัวสุดท้ายเลยก็คือขมิ้นชันซึ่งมีเคอร์คูมินนะคะวันนี้ก็อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังนะคะให้หันมาดูแลใส่ใจกับสุขภาพแล้วก็เลือกใช้หันมารับประทานสารอาหารที่ให้คุณค่าที่จะช่วยป้องกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอฝากสิ่งที่เป็นสาระสำคัญกับท่านผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ